რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი მოწყობლობა გრძელდება 18 საათია თბილისში. ჩვენს მოსალოდნელ ახლა მარიამ ჭეურელი გაგაცნობთ ახალ ამბებს, შემდეგ გელი ჩვენი საღამოს თავისუფლება 1 საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. აზერბაიჯანი აძლიერებს უშიშროების ომებს მოსახლეობაში მზარდი უკმაყოფილების ფონზე. თურქეთში ტერორის პროპაგანდის ბრალდები დააკავეს 14 მეცნიერი. სომხეთში ღორის გრიპმა 11 ადამიანი შეიწირა. საქართველოს მთავრობა მუშაობს საგადასახადო ლიბერალიზაციის საკითხზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. აზერბაიჯანში უშიშროების ძალები განათავსეს ჩრდილო აღმოსავლეთში მდებარე ყუბაში ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესების გამო მოსახლეობაში მზარდი უკმაყოფილების ფონზე. 15 იანვარს 1000-მდე დემონსტრანტი შეიკრიბა ქალაქ ყუბის ცენტრში, ვიდრე ადგილზე ჯარისკაცები გამოჩნდებოდნენ. ყუბის რაიონის ხელმძღვანელი იაშარ მამადოვი შეხვდა დემონსტრანტებს და დახვირდა მათ დიალოგის გამართვას, მაგრამ ჩვენი კორესპონდენტის ცნობით დემონსტრანტები არ დააყებულდნენ მამადოვს და გააგრძელეს საპროტესტო აქცია, რის შემდეგაც უშიშროების ძალებმა წყლის ჭავლი და ცრემლდენი გაზი გამოიყენეს. ბლოკპოსტებია აღმართული კუბისკენ მიმავალ ავტომაგისტრალებზე. თურქეთში პოლიციამ დააკავა 14 მეცნიერი პეტიციის გამო, რომელშიც დაგმობილია სამხრეთ აღმოსავლეთ თურქეთში ქურთი მიამბოხების წინააღმდეგ მიმდინარე სამხედრო ოპერაცია. საინფორმაციო სააგენტო დოგანის ცნობით, დღეს 15 იანვარს დაგავებული მეცნიერები სტამბოლის მახლობლად მდებარე კოჩაელის უნივერსიტეტის ლექტორები არიან. თურქეთსა და უცხოეთში მოღვაწე სულ 1200-ზე მეტმა მეცნიერმა მოაწერა ხელი დეკლარაციას არ გსურს ვიღოთ მხარი ამ დანაშაულში. პეტიციით ანკარას მოუწოდებენ ბოლო მოუხოს რეგიონში ქურთებისა და სხვა ხალხების ხოცვას და დეპორტაციას. პროკურორებმა დაიწყეს გამოძიება ხელის მომწერების მიერ სახელმწიფო შეურაცხყოფის და ტერორის პროპაგანდის ბრალდებით. სამხრეთ აღმოსავლეთ თურქეთში ხშირია ქურთისტანის მუშათა პარტიის წევრ სეპარატისტებსა და თურქ ჯარისკაცებს შორის შეტაკებები მას შემდეგ, რაც ჩარშანი ივლისში ბოლო მოუხო მხარეებს შორის ისავს. ინდონეზიის პოლიციის განცხადებით ეძებენ ტერორისტულ უჯრედებს, რომლებიც სავარაუდოდ დგას დედაქალაქ ჯაკარტაში მოწყობილი თავდასხმის უკან. 14 იანვარს თავდასხმამ, რომელიც აფეთქებები დაიწყო და სრულით გაგრძელდა, შეიწირა 7 ადამიანი, მათ შორის 5 თავდამსხმელი. ძალათობაზე პასუხის მგებლობა იკისრა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ. პოლიციის ცნობით მოკლული თავდამსხმელებიდან 4 უკვე იდენტიფიცირებულია. იუწყებიან ასევე, რომ დაკავებული იქნა 3 ადამიანი, მაგრამ ნათელი არ არის აქ თუ არა მათ კავშირი გუშინდელ თავდასხმასთან. მაკედონიის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლა გრუევსკიმ პოსტიდან გადადგომის შესახებ გამოაცხადა, რასაც ითვალისწინებს ოპოზიციასთან შეთანხმება ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩასატარებლად. პარლამენტის თავმჯდომარე ტრაიკო ველიანოვსკი 15 იანვარს გამოაცხადა, რომ დაელოდება პოლიტიკურ ლიდერებთან ევროკომისრის იოჰანეს ჰანის მოლაპარაკების შედეგებს, ვიდრე პარლამენტში კენჭისხრაზე გაიტანდეს პრემიერის გადადგომის საკითხს. ევროკომისარი ევროკავშირის გაფართოებაზე მოლაპარაკების საკითხებში იოჰანეს ჰანი დღეს ხვდება გრუევსკის და ოპოზიციონერ ლიდერებს შარშანი ლიში ევროკავშირის შუამავლობით მიღწეული შეთანხმების განხორციელებაზე მოსალაპარაკებლად. ამ შეთანხმებით გრუევსკის კონსერვატული პარტიის წარმომადგენელი გაუძღვება დროებით მთავრობას 24 აპრილს ვადამდელი არჩევნების ჩატარებამდე. მაკედონია პოლიტიკური კრიზისითაა მოცული მას შემდეგ, რაც ოპოზიცია მთავრობა დაადანაშაულა 20000-მდე ადამიანის, მათ შორის მოსამართლეების, ჟურნალისტების, უცხოელი დიპლომატების უკანონოდ მოსმენაში. მთავრობა უარყოფს სამბრალდებებს. სომხეთში ბოლო ორ თვეში 11 ადამიანი შეიწირა ეგრეთ წოდებულმა ღორის გრიპმა, რომელსაც H1N1 ვირუსი იწვევს. ჯანდაცვის მინისტრის არმენ მურადიანის განცხადებით, გრიპის მსხვერპლთა რიცხვი 11-მდე გაიზარდა 14 იანვარს 61 წლის ქალის გარდაცვალებით. ბოლოს საქართველოზე პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი აცხადებს, რომ მთავრობამ დაიწყო აქტიურად მუშაობა საგადასახადო ლიბერალიზაციის კუთხით. პრემიერის განმარტებით განიხილება საქართველოში ესტონური მოდელის დამკვიდრების შესაძლებლობა, რაც ითვალისწინებს მოგების გადასახადის დაბეკვრას მხოლოდ მოგების განაწილების შემთხვევაში.
მოგება, რომელიც შეიქმნება კომპანიებში, ეკონომიკაში, დაიბეგრება მხოლოდ და მხოლოდ განაწილების დივიდენდად გაცემის შემთხვევაში, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ მოხდება მოგების რეინვესტირება, კომპანიები არ გადაიხდიან მოგების გადასახადს.
განაცხადა კვირიკაშვილმა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე.
ახალი ამბები გაგაცნოთ მარიამ ჭეურელმა. რადიო თავისუფლება აგრძელებს თავის გადაცემას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა მე გაგაცნობ ჩვენს თემებს, რაზე გვექნება ჩვენს გადაცემაში დღეს საუბარი. პირველ სიუჟეტში იგი ამბობთ ახალ კანონზე, რომელიც შეიქმნა ქუჩაში მცხოვრები ბავშვებისთვის, მათ სტატუსი შეეცვალათ მიუსაფარი ბავშვები, იქნებიან ისინი ამერიდან.
ეს არის უცხოები ორგანიზებული დანაშაული, ჩვენ მას უწოდეს თანამედროვე ბონობა, შეიძლება ეს იყოს ტრაფიკინგი და სხვა დანაშაულები.
გაგაცნობთ ასევე ერთი გამოკვლევის შედეგებს, ღია მონაცემების ხელმისაწვდომობა როგორია საქართველოში, ამის გარშემო გიამბობთ. გვექნება ასევე გაცემაში რეპორტაჟი ქუთაისიდან, სადაც ერთ-ერთ სახლში თვითნებურად შესახლებული სოციალურად დაუცველი ადამიანების პრობლემებზე გიამბობთ.
წყალჩემოდის საშინლად, როგორც გარაწვიმს, ისე წვიმს სახლში. ეს თოთო ბავშვი ცხოვრობს აქ, ყველაფერზე აწვიმს.
რეცესიონებ როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს პარასკევობით ბიბლიოთეკაში მიგიწევთ ჩვენს ყოველკვირეულ ბიბლიოთეკაში, რომელშიც ამჯერად ერთ პოეტურ ნაკრებს წარმოგიდგენთ.
ზვიად რატიანი იმდენად შეიძლება ითქვას ბრენდი არის უკვე, რომ მის სტილს ნებისმიერ ლექსში, ნებისმიერ ტექსტში გამოარჩევილ, თუმცად დაბლაგვებული არ გაქვს ალღო ადამიანს.
გვაქვს ასევე საერთაშორისო პოლიტიკური თემა, უკრაინის პრეზიდენტის გამოსვლის გარშემო გესაუბრებით ჩვენი გაცემის მიწურულისკენ. ესეთია ჩვენი თემები. პრაღიდან გაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ხუთმეტი იანვარს საქართველოს მთავრობის ხდომაზე დამტკიცდა კანონპროექტი, რომლის მიზანია ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების დაცვა. კანონპროექტის მიზანი, რომელიც იუსტიციის სამინისტრომ სხვა უწყებებთან ერთად შეიმუშავა, ჟურნალისტებს იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა გააცნო. მისი თქმით, ქუჩაში მყოფი და მომუშავე ბავშვების უფლებებს სახელმწიფო დაიცავს. ამ კანონპროექტის მიხედვით გაჩნდა სტატუსი მიუსაფარი ბავშვი. მიუსაფარ ბავშვთან დაკავშირებულია არაერთი ახალი მომსახურებების ფორმა, მათ შორის ბავშვებისთვის დოკუმენტაციის მოწესრიგება. როგორ ფასდება სახელმწიფოს პოლიტიკა ქუჩაში მცხოვრები ბავშვების მიმართ, უფლებადამცველების და იმ ორგანიზაციების მიმართ, რომლებიც დააკავებული არიან ბავშვებით. მოისმინეთ ჩემი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ამ თემაზე.
გასული წლის ბოლოს 30-ზე მეტი არასამთავრობო ორგანიზაცია გაერთიანდა ეგრეთ წოდებული ქუჩის ბავშვების უფლებების დასაცავად და ერთობლივი განცხადება გაავრცელეს სახელწოდებით „დავიხსნათ ბავშვები მონობისაგან“. მათი განცხადების მიზეზად კი იქცა 26 დეკემბერს მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევა, რომელსაც 13 წლის მოზარდი ემსხვერპლა. არასამთავრობო ორგანიზაციების ინფორმაციით, ის ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვი იყო. 15 იანვარს იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა განაცხადა, რომ იუსტიციის სამინისტრომ მოამზადა კანონპროექტი ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების შესახებ, რომელიც მთავრობის სხდომაზე დამტკიცდა. ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც მინისტრის თქმით ცვლილებით უნდა დარეგულირდეს, ეს შეეხება მიუსაფარი ბავშვებისთვის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის შექმნას. ამ დრომდე ბავშვების იდენტიფიკაციაზე პასუხისმგებელნი არიან მშობლები ან სხვა სრულწლოვანი კანონიერი წარმომადგენლები, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში არ მიმართავენ შესაბამის სტრუქტურებს დოკუმენტაციის მოწესრიგების მიზნით, რის გამოც თეა წულუკიანის თქმით ბავშვები იდენტიფიკაციის პროცესისა და სხვადასხვა სერვისების მიღმარჩებიან, მათ შორის განათლებისა და ჯანმრთელობის სერვისის.
საქართველოს კანონში შემოვა ახალი ცნება: მიუსაფარი ბავშვი. ამ სტატუსზე მიბმული იქნება მთელი რიგი საჯარო სერვისებისა. ამ რეფორმის შედეგად ჩვენ მივცემთ მზრუნველობის ორგანოებს, ანუ სახელმწიფოს, ჩვენ და მიმომართვის უფლებას და ეს საკითხი აღარ იქნება მშობელზე ან სხვა კანონიერ წარმომადგენელზე დამოკიდებული.
კიდევ ერთი ცვლილება, რომელიც მინისტრის თქმით მიუსაფარ ბავშვთა უფლებრივ მდგომარეობას გააუმჯობესებს, ეს არის სოციალური მუშაკებისათვის უფლებამოსილებების გაფართოება.
რომელსაც ამ რეფორმით მიეცემა საშუალება, რომ უგულებელ ყოფის ან ძალადობის შემთხვევაში უკიდურესი ზომის სახით დაუყოვნებლივ მიიღოს გადაწყვეტილება ბავშვის აგრესორისგან განცალკევების შესახებ.
თუ კი ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების შესახებ სახელმწიფო პოლიტიკას გადავხედავთ, მაშინ უნდა ვახსენოთ პროგრამა, რომელიც 2013 წელს დაიწყო, რომელიც მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფას ეხება. პროგრამის ფარგლებში შეიქმნა 4 მობილური ჯგუფი 3 თბილისში და 1 ქუთაისში. დღის ცენტრები, კრიზისული ინტერვენციის ცენტრები და ასევე ტრანზიტული ცენტრები რუსთავსა და ქუთაისში, სადაც იჯიცხებიან ის ბავშვები, რომლებიც მინდობით აღზრდაშიან მცირე ზომის საოჯახო ტიპის სახლებში უნდა გადავიდნენ. სწორედ მობილურ ჯგუფებს ევალება ქუჩაში მყოფი და მომუშავე ბავშვების გამოვლენა. ამ პროგრამის ერთ-ერთი პროვაიდერის World Vision საქართველოს ბავშვთა დაცვის მომსახურებათა და ადვოკატირების მენეჯერი მაიამ გელიაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ ამ 3 წლის მანძილზე პროგრამის ფარგლებში აღირიცხა და სერვისებით ისარგებლა 600-მდე ქუჩაში მცხოვრებმა ბავშვმა, თუმცა მისი თქმით დღესდღეობით მათი რიცხვი გაცილებით დიდია და ის 2500 აღწევს. მაიამ გელიაშვილის თქმით, ის სერვისები, რომელსაც დღეს სახელმწიფო მათ სთავაზობს, არ არის საკმარისი.
ისევ პრობლემაც რჩება ის, რომ ეს სერვისები ცოტა არის იმ პროპორციული რაოდენობიდან გამომდინარე, რაც ეს ბავშვები არიან. 3 მობილური ჯგუფი თბილისში და 3 ცენტრი თბილისში ამ პოპულაციასთან დაბრწყვილებით ნამდვილად ხვდებით, რომ ეს საჭიროებაზე მთლიანად გათვლილი არ არის და ვერ ფარავს სულაც ამ საჭიროებას.
ანა აბაშიძე, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის ხელმძღვანელი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას მიესალმება მთავრობის ინიციატივას შეიმუშაოს კანონი ქუჩაში მცხოვრებ და მომუშავე ბავშვებთან დაკავშირებით, მაგრამ მისი თქმით საკითხავია, რამდენად შეესაბამება ეს კანონპროექტი იმ რეალურ მოთხოვნებს, რომლებზეც უკვე წლებია ლაპარაკობენ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები და უფლებადამცველები. მისი თქმით, ქუჩაში მცხოვრები ბავშვების მთავარ პრობლემას წარმოადგენს არა სოციალური სიდუხჭირე, არამედ დანაშაულებრივი მოქმედებების შედეგი. ანა აბაშიძის თქმით, ქუჩაში მყოფი ბავშვების დიდი ნაწილი იძულებით მუშაობს, რასაც მათ მშობლები ან მესამე პირები აიძულებენ.
ეს არის უცხოსებით ორგანიზებული დანაშაული. ჩვენ მას უწოდეთ თანამედროვე მონობა. შეიძლება ეს იყოს ტრაფიკინგი და სხვა ტიპი დანაშაულები და სწორედ ამ მიმართულებით უნდა იმუშაოს სახელმწიფო. იმისთვის, რომ ერთი შემთხვევაც რომ დაფიქსირდეს ამ დანაშაულზე პასუხისგებით, დამრწმუნდეთ, რომ ძალიან ბევრ დანაშაულის პრევენციას განვახორციელებთ.
ანა აბაშიძის აზრით, სახელმწიფოს რიტორიკა იმის თაობაზე, რომ ქუჩაში მცხოვრები ბავშვების მთავარი პრობლემა მოზარდების დოკუმენტების არ ქონა, რეალურად ამ ბავშვების ერთ-ერთ ყველაზე მცირე პრობლემას წარმოადგენს. მისი თქმით, დოკუმენტების არ ქონა არ უნდა ხდებოდეს ბავშვისათვის რაიმე სერვისის მიწოდებაზე უარის თქმის საფუძველი. რაც შეეხება სოციალური მუშაკებისათვის უფლებების გაზრდას, ანა აბაშიძე ამ ფაქტს მიესალმება, თუმცა მას ამასთანავე ერთი კითხვაც უჩნდება: ყავს თუ არა სახელმწიფოს იმ რაოდენობის სოციალური მუშაკი, რომელიც ქუჩაში მცხოვრები ბავშვების რაოდენობას გასწვდება? მისი მონაცემებით, დღესდღეობით ქვეყნის მასშტაბით მხოლოდ 240 სოციალური მუშაკი მუშაობს, რომლებიც 25 სხვადასხვა მიმართულებას ფარავენ. სწორედ ამიტომ ის დარწმუნებულია, რომ მათთვის შეუძლებელი იქნება დამატებით ახალი ფუნქციის ხარისხიანად შესრულება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. What's the matter with the clothes I'm wearing? Can't you tell that your tie's too wide? Maybe I should buy some old tab collars. Welcome back to the age of jive. Where have you been hiding out lately, honey? You can't dress trashy till you spend a lot of money. Everybody's talking about the new sound. Funny, but it's still rock and roll to me. What's the matter with the car I'm driving? Can't you tell that it's out of style? Should I get a set of white wall tires? Are you gonna cruise the miracle mile? Nowadays you can't be too sentimental. Your best bet's true baby blue continental. Hot funk, cool punk, even if it's old junk, still rock and roll to me. Baby, if you just give it half a chance, don't waste your
Ცემა გრძელდება უკვე სიუჟეტით, რომელიც შეეხება ერთი კვლევის შედეგებს. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა წარმოადგინა შედეგები კვლევისა ღია მონაცემების ხელმისაწვდომობა საქართველოში. ის ეფუძნება ინსტიტუტის მიერ 106 საჯარო დაწესებულების მონაცემთა ბაზების, რეესტრებისა და ელექტრონული რესურსების მეთვალყურებას. კვლევის შედეგად გამოკვეთილა, რომ სტრუქტურების უმეტესობა საკუთარ მონაცემებს სათანადოდ არ ასაჯაროებს. თეატოფურია გეტყვით მეც.
კვლევის მიზანი იყო იმის გარკვევა, თუ რამდენად ხელმისაწვდომია საქართველოში მონაცემთა ბაზები, რეესტრები, მასალა, რომელიც აუცილებელია მკვლევარებისთვის, ზოგადად მოქალაქეებისთვის, რომლებსაც თუნდაც ახალი ბიზნესის წამოწყება სურთ და ამისთვის მონაცემების წინასწარი ანალიზი სჭირდებათ. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის გამგეობის თავმჯდომარე ლევან ავალიშვილი ამბობს, რომ ღია მმართველობა პარტნიორობის ფარგლებში ხელისუფლებამ აიღო ვალდებულება და შექმნა ღია მონაცემთა პორტალი data.gov.gr. ამ პორტალზე საჯარო სექტორში არსებული მონაცემები უნდა ქვეყნდებოდეს. ამასთან ისეთ ფორმატში, რომლის დამუშავებას პრობლემა არ ექნება.
Да, это აუცილებელი პრობლემაა იმისთვის, რომ საქართველოში განვითარდეს ბიზნეს სექტორი, იმიტომ რომ ეს ანალიტიკა, ეს მონაცემები გამოიყენება ბიზნეს პროექტების განვითარებისთვის, ელექტრონული მმართველობის განვითარებისთვის, სხვადასხვა კვლევებისთვის და ასე შემდეგ. როგორც გამოჩნდა ჩვენი კვლევის მიხედვით, სამწუხაროდ ამ ეტაპზე უმეტესობა უწყებების საქართველოსი არ აქვეყნებს საკუთარ მონაცემებს ამ პორტალზე.
ლევან ავალიშვილი ამბობს, რომ საჭიროა საჯარო დაწესებულებებისთვის ინფორმაციის პორტალზე განთავსება სავალდებულოდ ხდეს. მისივე თქმით, ხშირად არის სხვა სახის პრობლემებიც.
სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ ჩვენ მოგწერა, რომ საერთოდ არ აქვს მონაცემთა ბაზები და რეესტრები. Ну, ამ შემთხვევაში შემეძლეს, ეს არის წმინდა წყლის კომპეტენციის პრობლემა, იმიტომ რომ არ არსებობს არათუ საჯარო დაწესებულება, არამედ ჩვეულებრივი პატარა ორგანიზაციაც კი, რომელსაც არ ექნება რაიმე სახის რეესტრი ან მონაცემთა ბაზა. მენასაკუთრებს სამისო დღემდე კრიმინალის სტატისტიკას აქვეყნებს PDF ფორმატში, რომელსაც ვერ დაამუშავებს თუ ხელით არ ამოწერა, ხო?
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი ანალიტიკოსი გიორგი ნასრაშვილი ამბობს, რომ ინფორმაციის მოპოვებასთან დაკავშირებით რამდენიმე პრობლემას აწყდებიან. ძირითადად ეს არის ინფორმაციის დაგვიანება ან არასრული ინფორმაცია.
მაგალითად, ფონია შემთხვევაა რომელიმე კვლევის ანგარიში გამოგვითხოვია ინფორმაცია და პასუხი მიგვიღია თავად ამ კვლევის გამოქვეყნების შემდეგ.
მისივე თქმით, პასუხების მიღება განსაკუთრებით ჭირს პოლიტიკურად სენსიტიურ საკითხებზე, თუმცა როგორც გიორგი ნასრაშვილი ამბობს, ინფორმაციისა და ხელმისაწვდომობა ხშირად მაინც უშუალოდ იმ სტრუქტურებზე არის დამოკიდებული, რომლისგანაც ამ ინფორმაციას ითხოვ. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Yeah.
გადასახლება ჩვენი გაცემა გრძელდება უკვე რეპორტაჟით ქუთაისიდან. იქ არის სახლი, რომელსაც ადრე მხატვრების სახლი ერქვა. იქ სამი წლის წინ თვითნებურად შეასახლდა სოციალურად დაუცველი 15 წამდე ოჯახი. ამ ოჯახებს ახლა პრობლემა აქვთ, რადგან შენობა ძველია. სახელმწიფოს კუთვნილი ავარიული შენობის გამაგრებას მისი მობინადრეები სახელმწიფოსგან მოითხოვენ. პრობლემის მოსაგვარებლად ქუთაისის თვითმმართველობა სარეზერვო ფონდის გამოყენებისკენ მოუწოდეს ადგილობრივი ოპოზიციის წარმომადგენლებმა. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი გიამბობთ.
ქუთაისში აბაშიძის ქუჩაზე მდებარე ყოფილი სამხატრო სკოლის შენობაში თვითნებურად შესახლებული 15-მდე ოჯახი ადგილობრივ თვითმმართველობას თხოვს შენობის გამაგრებას და გადახურვას. როგორც ინეზა გორგიძე ამბობს, შენობიდან ბეტონის კონსტრუქციები ცვივა და იქ მცხოვრებთა სიცოცხლეს საფრთხეს უქმნის.
დიდი 6 საათზე გამომაღვიძა, დიდი ხმა იყო რაღაცა. გამოვიხედე გარეთ და ჩამოინგრა ეს ბეტონის კონსტრუქცია ძირს. აქ გაჩერება უკვე შეუძლებელია. მართლა რო არ გიჭირდეს არც ერთი ახალი არ გაჩერდებოდი, ჩვენ დგებოდით დაკიდან არსიცა სასვლელია როგორ
ყოფილი სამხატრო სკოლის შენობის კიდევ ერთი მცხოვრების ნინო მხეცაძის თქმით შენობა ავტოქარხნის დასახლებაში მდებარეობს და შესაბამისად რამდენჯერმე მიმართეს ქუთაისის საკრებულოში ამ ოლქის მაჟორიტარ დეპუტატს ბექა ყანჩელს. ნინო მხეცაძის ინფორმაციით ცოტა ხნის წინ შენობის გადასახური მასალის შესაძენად 250 ლარი გამოუყვეს, რაც არასაკმარისია.
წყალჩემოდის საშინლად როგორც გარაწვიმს ისაწვიმს სახლში. ეს თოთო ბავშვი ცხოვრობს აქ, ყველაფერზე აწვიმს. შეკვირდა ყანჩელი დაგეხმარებით შაშან ზაფხულის შემდეგ მოგცა 250 ლარი ერთი თვის უკან. 250 ლარი ამას არ ყოფნის. ერთ სალტორს უნდა 70 ლარი. ამას ნახევრიდან ბოლომდე 32 ტოლი უნდა.
ყოფილი სამხატრო სკოლის შენობაში შესახლებული ოჯახების დახმარებისკენ ადგილობრივ თვითმმართველობას მოუწოდა პარტია თავისუფალი საქართველოს იმერეთის ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა გოგი წულაიამ. მისი შეფასებით მსგავსი პრობლემების მოსაგვარებლად თანხა ქუთაისის მერის სარეზერვო ფონდიდან უნდა იხარჯებოდეს.
მე როგორაც ვიცი, ეს შენობა არის მერიის ბალანსზე და მინდა არამარტო ამ გაჭირვებაზე ვისაუბრო, საერთოდ მინდა თქვა ის პოლიტიკა, რაც ამ წუთას ქალაქის მერიაშია. ხელთ მიყავია მათ მიერ გამოგზავნილი დოკუმენტი, სადაც გვიწერენ, რომ სარეზერვო ფონდიდან თურაზია დაღარჯული თანხები. 99% არის მატერიალურ დახმარებებზე გაცემული, არა და სარეზერვო ფონდი ზუსტად უნდა დაიღარჯოს ასეთ სიტუაციაზე, როდესაც შენობა ინგრევა.
პარტია თავისუფალი საქართველოს ადგილობრივი ლიდერის გოგი წულაიას საპასუხოდ ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ხელმძღვანელი ზვიად ჯავახია განმარტავს, რომ
ფონდიდან დახარჯული თანხები არის მაქსიმალურად შესწავლილი. თუ გინ სამეცნიერო დახმარება ფორს მაჟორულ სიტუაციებზე ხანძრის შედეგად ან სხვა სტიქიური ბრძოლების შედეგად მიღებული ზარალი, ეს ჯამობრივად რა თქმა უნდა სოციალურ თემატიკას განეკუთვნება, რაშიდაც იხარჯება ქალაქის მერის სარეზერვო ფონდიდან დანიშნულებისამებრ შესწავლის შემდგომ.
ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ხელმძღვანელი ზვიად ჯავახია განმარტავს, რომ ყოფილი სამხატრო სკოლის შენობა ადგილობრივი თვითმმართველობის ბალანსზე არ არის, რაც მისი გარემონტების საშუალებას არ იძლევა.
გრძოდეულ მხატვართა სახლი ეკონომიკის სამინისტროს საკუთრებაა და იქ არიან შესახლებული უკანონოდ ჩვენი თანამოქალაქეები. რა თქმა უნდა, ძალიან სენსიტიური თემაა ჩვენთვის. გვაქვს აქტიური კომუნიკაცია აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ეკონომიკის სამინისტროსთან.
ქუთაისის ყოფილი სამხატრო სკოლის ორსართულიან ამორტიზებულ შენობაში სოციალურად დაუცველი 15-მდე ოჯახი მცირეწლოვან ბავშვებთან ერთად დაახლოებით 3 წლის წინ თვითნებურად შესახლდა.
ქუთაისიდან გვიამბობდა თათა კაჭკაჭიშვილი ამ ოჯახების შესახებ, რომლებიც, როგორც თათა მიგითხრა, 3 წლის წინ შესახლდნენ სახელმწიფოს კუთვნილებაში მყოფ შენობაში, რომელიც ავარიულ მდგომარეობაშია და ისინი სახელმწიფოსგანვე ითხოვენ დახმარებას, რომ შენობა გაამაგროს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
The whispers in the morning of lovers sleeping tight, all rolling by like thunder now. As I look in your eyes, I hold on to your feel each move you make. Your voice is warm and tender, a love that I could not forsake. 'Cause I am yours.
18 საათი და 30 წუთია თბილისში. რადიო თავისუფლება სუსმენთ თქვენ. ჩვენი გაცემა გრძელდება ახალემების მოკლე გამოშვებით. მოუსმინეთ მარიამ ჭიაურელს.
აზერბაიჯანში უშიშრობის ალები განათავსეს ჩრდილო-აღმოსავლეთ მდებარე ყუბის რაიონში. ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესების გამო მოსახლეობაში მზარდი უკმაყოფილების ფონზე. თურქეთში პოლიციამ დააკავა 14 მეცნიერი პეტიციის გამო, რომელშიც დაგმობილია სამხრეთ აღმოსავლეთ თურქეთში ქურთი მიამბოხების წინააღმდეგ მიმდინარე სამხედრო ოპერაცია. ინდონეზიის პოლიციის განცხადებით ეძებენ ტერორისტულ უჯრედებს, რომლებიც სავარაუდოდ დგას დედაქალაქ ჯაკარტაში მოწყობილი თავდასხმის უკან. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრი ნავაზ შარიფი პირობას დებს, რომ ბოლოს მოუხებს ღირსების მკვლელობებს თავის ქვეყანაში. ეს პირობა მან დადო, როცა ულოცავდა რეჟისორ შარმინ ობაიდ ჩინოის ოსკარზე მისი დოკუმენტური ფილმის ნომინირებასთან დაკავშირებით. შეერთებულ შტატებში რესპუბლიკელების ლიდერები თეთრ სახლს აკრიტიკებენ მათი აზრით სისუსტისთვის, რომელსაც ირანთან ურთიერთობაში იჩენს. მაკედონიის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლა გრუევსკიმ პოსტიდან გადადგომის შესახებ გამოაცხადა, რასაც ითვალისწინებს ოპოზიციასთან შეთანხმება ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩასატარებლად. სომხეთში ბოლო ორ თვეში 11 ადამიანი შეიწირა ეგრეთ წოდებულმა ხორის გრიპმა, რომელსაც H1N1 ვირუსი იწვევს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი აცხადებს, რომ მთავრობამ დაიწყო აქტიურად მუშაობა საგადასახადო ლიბერალიზაციის კუთხით. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა წინასწარი მონაცემები, რომელთა თანახმად 2014 წელთან შედარებით ჩარშან 13% შემცირდა საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვა.
მარიამ ჭიაურელმა ახალი ამბები გაგაცნოთ მოკლედ. ჩვენი გაცემა გრძელდება ძვირფასმსვლელობო ცირალენ მუსიკალური პაუზის მერე თქვენ გელით. საერთაშორისო პოლიტიკური თემა, როგორც თავიდანვე გითხარით, უკრაინის პრეზიდენტის გუშინდელ გამოსვლის გარშემო გესაუბრებით. დღეს მოისმენთ ბიბლიოთეკას, ასევე ყოველკვირეულ რუბრიკას, მათში წარმოგიდგენთ ახალ პოეტურ კრებულს და სულ ბოლოს კი გავიმეორებთ მუსიკა. მუსიკას ჯერ მუსიკა. დადება ჩვენი გადაცემა, ძირითადად როგორც გითხარით, საერთაშორისო პოლიტიკური თემით. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო 2016 წლის ამოცანად აცხადებს აღმოსავლეთ უკრაინაში ოკუპირებულ ტერიტორიებზე კონტროლის აღდგენას და უკრაინის შემადგენლობაში ყირიმის დაბრუნებას. პოროშენკო მამ ამბიციურ გეგმებსა და 2015 წელს გაწეულ სამუშაოზე ისაუბრა 14 იანვარს ყოველწლიურ პრესკონფერენციაზე გამოსვლისას. მარიამ ჭიაურელი მიმოიხილავს უკრაინის პრეზიდენტის გამოსვლას.
უკრაინის პრეზიდენტს ევროკავშირის და შეერთებული შტატებისგან დახმარებას ურს უკრაინისთვის ყირიმის დასაბრუნებლად და წლევანდელ წელს უკავშირებს აღმოსავლეთ უკრაინაზე კონტროლის აღდგენის იმედს. მისი გუშინდელი პრესკონფერენციის ფონია უკრაინის ეკონომიკური პრობლემებით მოსახლეობის მზარდი უკმაყოფილება. რუსეთის მომხრე სეპარატისტებთან კიევის უკვე წელიწადნახევარზე მეტი ხანი ბრძოლა და დაპირისპირება იმავე რუსეთთან 2014 წელს უკანონოდ მიერთებული ყირიმის ნახევარკუნძულის გამო.
16-м році має відбутися поновлення України.
2011 წელს უნდა აღდგეს უკრაინის სუვერენობა დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქების ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. დღის წესრიგში პირველ პრიორიტეტად რჩება ყირიმის დასაბრუნებლად ბრძოლაც. გამოთქვამ წინადადებას შეიქმნა საერთაშორისო მექანიზმი ნახევარკუნძულის დეოკუპაციისთვის. ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ჟენევა პლუსის ფორმატი ოპტიმალურია ასეთი მექანიზმის ასამოქმედებლად. ჩვენი პარტნიორების, ევროკავშირის, ამერიკის შეერთებული შტატების და შესაძლოა ბუდაპეშტის მემორანდუმზე ხელმომწერი ქვეყნების წარმომადგენელთა მონაწილეობით.
ბუდაპეშტის მემორანდუმით, რომელიც პოროშენკომ ახსენა, უკრაინამ უსაფრთხოების გარანტიები მიიღო ჯერ კიდევ 1994 წელს, როცა ამ მემორანდუმზე ხელი მოაწერა ბირთვული იარაღის მქონე სამმა სახელმწიფომ: შეერთებულმა შტატებმა, ბრიტანეთმა და რუსეთმა. არადა, როგორც ცნობილია, მემორანდუმმა ვერ უშველა უკრაინას ვერც რუსეთის მიერ ყირიმის მიერთების, ვერც აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერის დროს. სამაგიეროდ, უკრაინა მიაღწია იმას, რასაც პოროშენკოს თქმით, 10 წლეულების განმავლობაში ვერამინ ვერც კი წარმოიდგენდა.
Підсумовуючи минулий рік, я не можу не сказати про
გასულიწლის შეჯამებისას არ შემიძლია არ აღნიშნო ბოლოს და ბოლოს მიღწეული და თანაც მძიმე ბრძოლის შედეგად მიღწეული ენერგეტიკული დამოუკიდებლობა რუსეთის ფედერაციისგან. დამოუკიდებლობა, რომელიც როგორც იქნა რეალობად ვაქციეთ. გაზის ნემსი, რომელზეც ათწლეულები, შეიძლება ითქვას, მთელი ჩვენი არსებობის განმავლობაში წამოცმული ვიყავით, რომელიც ჩვენი არსებობის წევლა იყო, ბოლოს და ბოლოს გადყდა. ვინ წარმოიდგენდა თუნდაც ყველაზე თამამოცნებებში, რომ ერთ ჩვენიერ დღეს მოვიცილებდით რუსეთის გაზზე დამოკიდებულებას. ამჟამად უკრაინის ენერგოსისტემა განაგრძობს ინტეგრაციას ევროპის ერთიან ენერგეტიკულ ბაზართან.
განაცხადა პოროშენკო. ბედის ირონიით, ახლა რუსეთის მიერ გაკონტროლებული ყირიმია დამოკიდებული უკრაინიდან ენერგომომარაგებაზე, კერძოდ ელექტროენერგიით მომარაგებაზე.
Мы готовы поставить электроэнергию.
Задварт электроэнергиის მისაწოდებლად, მაგრამ უკრაინულ ყირიმში. Თუ გსურთ მოგაწვდით, თუ არა მოვიცდით, სანამ აღდგება უკრაინის სუვერენიტეტი ყირიმზე.
Повернення українського суверенітету до Криму.
რაც შეეხება აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტებთან დაპირისპირებას, პოროშენკომ დაადასტურა, რომ კიევი მტკიცედ ემხრობა მინსკის შეთანხმებებით გათვალისწინებული ყველა პუნქტის შესრულებას, ყველა მხარის მიერ, და რომ კიევი ეწინააღმდეგება შეთანხმებებში ნებისმიერი ცვლილების შეტანას. აქ აღსანიშნავია ისიც, რომ ყოლუნდება მინსკის შეთანხმებების ზოგი პუნქტის შესრულება. მაგალითად, უკრაინას წესით 2015 წლის ბოლომდე უნდა აღედგინა კონტროლი საზღვარზე უკრაინაში სეპარატისტების მიერ გაკონტროლებულ ტერიტორიებსა და რუსეთ შორის, რაც დღემდე არ მომხდარა. მაგრამ პოროშენკოს განცხადებით, 2015 წელს იყო მიღწევებიც უკრაინამ შეძლო განეხორციელებინა მრავალი რეფორმა, რასაც მოწმობს ევროკომისიის გადაწყვეტილება მხარი დაუჭიროს უკრაინის მოქალაქეებისთვის უვიზო რეჟიმის სამოქმედებას.
Поборолися так, що нарешті я можу стверджувати.
დღეს საქმე იმგვარადაა, რომ ბოლოს შემიძლია გამოვაცხადო. ჩვენ მთლიანად შევცვალეთ ქვეყნის დღის წესრიგი. 2015 წლის იანვარში ჩვენი დღის წესრიგის მთავარი ამოცანა იყო თავის გადარჩენა, მაშინ როცა 2016 წლის ამოცანაა, როგორ გავხდეთ წარმატებული
ქვეყანა.
უკრაინის პრეზიდენტი პირობას დებს, რომ რეფორმები გაგრძელდება და ჩამოყალიბდება ახალი, კორუფციისგან თავისუფალი, სამართალდამცავი სტრუქტურები და მართლმსაჯულების სისტემა.
მარიამ ჭეურელი ამბობდა უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს გუშინდელი გამოსვლის შესახებ. პოროშენკომ 2016 წლის ამოცანებას გამოაცხადა აღმოსავლეთ უკრაინაში ოკუპირებულ ტერიტორიებზე კონტროლის აღდგენა და უკრაინის შემადგენლობაში ყირიმის დაბრუნება.
She packed my bags last night, pre-flight. 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a time.
გაცემა გრძელდება ბიბლიოთეკით, ოლკურეული ბიბლიოთეკით, რომელშიც მისი ავტორი შოთა იატაშვილი ახალ წიგნებს წარმოგიდგენთ ხოლმე. ამდენად მან ზვიად რატიანის პოეტური კრებული აერჩია ბიბლიოთეკა შოთა იატაშვილი.
პოეზია რა თქმა უნდა წყლის ნაყვაა, როგორც რომელიღაც ზოგად წვიმაში გამოარჩიო, მოიწონო, დაიმახსოვრო ერთი კონკრეტული წვეთი. ამბობს ზვიად რატიანი გამომცემლობა დიოგენეს მიერ სულ ახლახან დაბეჭდილ წიგნში სახელწოდებით შენთვის შეიძლება. არადა მე ახლა ის მევალება, რომ ამ ზოგად წიგნში თუ ზოგად რატიანში რაღაც კონკრეტული გამოვარჩიო, მოვიწონო, დავიმახსოვრო და თქვენც დაგამახსოვროთ. ანუ ავტორის ლოგიკას თუ გავყვებით, მე წყლის ნაყვას უნდა შევუდგე, მაგრამ არა უჭირს. წყლის ნაყვაცაა და წყლის ნაყვაც. ამ პოეტის პოეზიის 31 წელს, რომელიც 2009 წელს გამოცემული ნეგატივის შემდეგ 6 წლის განმავლობაში დაგროვდა, ნამდვილად ექნება რაღაც ისეთი მახასიათებლები, რაც მას ადრინდელი წვეთებისაგან განასხვავებს. ყოველივე ამაში გასარკვევად კი დახმარება პოეტ პაატა შამუგიას ვთხოვე.
რაც შეეხება სიახლეს, რა თქმა უნდა, ბევრი ნიუანსი არის, თუმცა ზვიად რატიანი იმდენად შეიძლება ითქვას ბრენდი არის უკვე, რომ მის სტილს ნებისმიერ ლექსში, ნებისმიერ ტექსტში გამოარჩევ, თუმცა დაბლაგვებული არ გაქვს ალღო ადამიანს. ასე რომ არის სიახლე და ამავდროულად არის ძველი ზვიად რატიანი, თამამად შეიძლება ითქვას. მინიმალისტური პოეზია ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ არც ქონია, ანუ რამდენიმე გამონაკლის თუ არ ჩავხლით. ძირითადად მაინც უყვარდა ხოლმე მოვლენების პანორამულად დანახვა და აღწერა უფრო ესეთი მასშტაბში. ამ შემთხვევაში არც უმაგისობა ამკრებულში, მაგრამ არის ასევე მინიმალისტური პოეზია, რაც არის მის პოეზიაში ნამდვილად მოულოდნელი რაკურსი.
რამ გამოიწვია ლაკონიზაციის ეს უნება მასში? ფიქრობ იმან, რომ ის დიდი ხანია ცდილობს გაექცეს პოეტური თხრობის ზედმეტად ემოციურ ფორმებს. თუმცა რაღაცნაირად თითქოს მაინც მიჯაჭულია იმ ესთეტიკაზე, რომელიც დიდწილად თვითონვე გამოიმუშავა და წლების განმავლობაში დახვეწა პერფექციონისტის გულმოდგინებით. ეს ბრძოლა საკუთარ თავთან და საკუთარ სტილთან ადრეული პერიოდიდან მოდის, როდესაც პირველ რიგში პათოსი ამოშანთა საკუთარი პოეზიიდან. ის ლექსები კი, სადაც ეს პათოსი როგორც ახალგაზრდული მგზნებარების ბუნებრივი თანამდევი არსებობდა, მოიძულა. დიდი ხანია, რაც საკუთარ ვრცელ ლექსებში იგი ნაღმებივით ალაგებს თვითკმარ პოეტურ სურათებს, აქსიომებივით დაკვირვებებს, ლოგიკურ პარადოქსებს, ცხოვრებისეულ ფორმულირებებს. ამიტომ მისი ციტირება მუდამ იოლია. ეს ფრაგმენტები, ეს ფრაზები სრულიად დასრულებულია, მათ კუდი შლეიფი არ მოჰყვება. მათ კონტექსტიდან ამოგლეჯვის გარეშე დამოუკიდებლად შეუძლიათ არსებობა. სწორედ ამ უნარმა უბიძგა ალბათ მას იმისკენ, რომ ასეთი მონაკვეთები ძველებურად გრძელ ლექსებში კი არ გაეფანტა, არამედ მათთვის ავტონომიურობა მიენიჭებინა. ამან კი ფიქრობ, ვერლიბრის მეტი საჭიროება გააჩინა. არადა ზვიად რატიანი არის ის პოეტი, რომელიც მუდამ თანაბარი წარმატებით წერდა კონვენციურ ლექსას და ვერლიბრსას. და ორივეში საკუთარი ერთი მთლიანი ხელწერა ჰქონდა, მაგრამ ახალ კრებულში წამლადაც კი ვერ იპოვით ერთ რითმას. ხომ არ არის ამის მიზეზი ის, რომ იგი ცნობიერად თუ გაუცნობიერებლად ცდილობს დაანგრიოს ძველი მიმზიდველი ზვიად რატიანის სტერეოტიპი და ნელ-ნელა ახალი ააშენოს? ვკითხე პაატა შამუგიას.
რთული სათქმელია, რამდენად იყო ზვიად რატიანის სადმი სიყვარულის მიზეზი მისი კონვენციური ლექსები, იმიტომ რომ არაერთი არაკონვენციური ლექსი ქონია, რომელიც ფაქტობრივად გახიტებული იყო ყოველ შემთხვევაში სოციალურ ქსელებში. მაგრამ რა თქმა უნდა, ზვიადი ამ ბეწვის ხიდზე გადიოდა ხოლმე ყოველთვის კონვენციურის და თავისუფალი ლექსის მიჯნაზე. ამ კრებულში საბოლოოდ თავისუფალი ზვიად რატიანი ვიხილეთ, თუ შეიძლება ასე ითქვას. მთლიანობაში იმის თქმა შემიძლია, რომ ზვიად რატიანს აქვს საოცარი უნარი შექმნას განსაკუთრებულად ინტიმური გარემო და რა თქმა უნდა ის არის ერთ-ერთი ის ადამიანი, ვისაც უკავშირდება ქართული პოეზიის განახლება, რაღაც ახალი სიტყვი შემოტანა და მგონია, რომ ეს წიგნიც იქნება რაღაც ახლის დასაპამი. მე ვიცი ბევრი ადამიანი, რომელიც ცდილობს, რომ ამ პოეტიკაში იმუშაოს, რაშიც ზვიად რატიანი მუშაობს. რა თქმა უნდა, ეს წარმატებულად მხოლოდ ზვიადს გამოუვა და არა სხვას, ვინც მას ვთქვათ მიბაძავს ან მისი გავლენის ქვეშ მოექცევა, მაგრამ თავად ეს ფენომენი მისი მიმბაძველების ანალიზითაც შეგვიძლია რაღაცნაირად გავიგოთ. მე ვფიქრობ, რომ დღეს ახალგაზრდებს განსაკუთრებით უყვართ ზვიად რატიანი და ესეც რაღაცნაირად სიმპტომურია. ზვიად რატიანი 90-იანელების წარმომადგენელი არის თარიღით, მაგრამ მისი შემოქმედება რაღაცნაირად ჩემთვის არ არის 90-იანი წლების შემოქმედება, ოდნავ სხვაგან არის. არ ვიცი წინ არის, არ ვიცი სად არის, მაგრამ 90-იანების პოეზია იყო უფრო უხეში, უფრო სასტიკი. ზვიად რატიანის პოეზია არის უფრო ინტიმური, უფრო მობიერიც კი ზოგჯერ. ყოველ შემთხვევაში მე ნამდვილად ვიცი, რომ ზვიადრატიანი არის ერთ-ერთი ის პოეტი, რომელსაც სიცოცხლის ბოლო წუთებში წავიკითხავ, იმიტომ რომ ნამდვილად მაძლევს დიდ ენერგიას და დიდ ხშირ შემთხვევაში შთაგონებასაც.
პაატა შამოგია მართალია, ზვიადრატიანს არასდროს უყვარდა, როცა რაღა ჯგუფს თუ თაობას აკუთვნებდნენ. ყოველთვის ხელოვნურად მიაჩნდა ეს. და არც არასდროს გამიგია მისი პირიდან ამოსული სიტყვა 90-იანელი ვარო, ანის ვარო, ანეს ვარო. ერთ თაობაში, ეპოქაში ტრიალი ყოველთვის არნიშნავს საერთო მნიშვნელს. თუმცა ალბათ ბოლომდე ასეც არაა. საერთო მნიშვნელები ყოველთვის იზებნება, მაგრამ გადამწყვეტი ხშირად უფრო სხვა რამაა. ამ შემთხვევაში მისი ესთეტიკის საცეცები ბევრ პოეტურ სივრცეს ეხება, მაგრამ ამავე დროს რაღაცნაირად ჰერმეტულია. და ერთიც, რათა იმან, რაც დასაწყისში ვილაპარაკე, არ შეგიქმნა შთაბეჭდილება, რომ ზვიადრატიანი უცებ გადაიქცა ისეთ პოეტად, რომელიც ფორმულებივით წერს მშრალ და ბრძნულ ბოლომდე დაწერულ ლექსებს, გეტყვით, რომ ამ წიგნში ისევ დასეირნობენ ზღვის პირას, ისევ ხედან კაფეებში, ისევ სვამენ, ისევ გულის გაგლეჯამდე უყვართ, ისევ იტანჯებიან ცოდვებისგან, ისევ ახსენდებათ გარდაცვლილი მეგობრები. ანუ ეს ყველაფერი კვლავ არის. ასე რომ ნუგეშინიათ და ყოველივე ეს იწევს ალბათ იმას, რასაც პაატა შამოგია აღნიშნავს.
ზვიადრატიანის შემოქმედებას არ ყავს მონოლითური მკითხველი. აბსოლუტურად სხვადასხვა გემოვნების ადამიანებს აკმაყოფილებს მისი პოეზია, რაც ჩემთვის უცნაური მოვლენა არის, იმიტომ რომ აი მაგალითად ვიღაცას ვთქვათ, მოსწონს აბსოლუტურად სხვა რამეები, მაგრამ მოსწონს ზვიადრატიანი. ფიქრობ, რომ კარგი არის პოეზიისთვის ასეთი ფაქტორი, როცა არსებობს. შენთვის შეიძლება მიმართავს მკითხველს, მე ვფიქრობ, რომ ყველასთვის შეიძლება და მეტიც აუცილებელიც არის ეს კრებული.
და ბოლოს, ერთგან ის ამბობს, ხოლო ლექსები თუ კი საერთოდ შედგებიან გზნობებისგან, ისეთებისგან, ჩვენ რომ ვერ წვდებით, როგორც ჩვენ შევდგებით ლექსებისგან, რომლებსაც ვერ წერთ. და ამ წიგნის მიღმა მართლა იგრძნობა ბევრი ლექსი, რომელიც პოეტს აწვალებს, მაგრამ რატომღაც ჯერჯერობით ვერ წერს. მაგრამ არის 31 ლექსი თუ წვეთი, რომელიც ამ კრებულშია და რაც არ უნდა უცნაური იყოს, მაინც დაიწერა. ანუ უმნიშვნელო, მაგრამ ძალიან ღირებული ნაწილი იმისა, რისგანაც შედგება ზვიადრატიანი.
შოთაიათაშვილი იყო ეს თემას მსმელი, თავის ბიბლიოთეკაში მან დღეს წარმოგიდგინათ ზვიადრატიანის წიგნი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკაც, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მომავალ კვირა დღეს 17 იანვარს რადიო თავისუფლების ეთერში თავის დღიურებს, სადღიურო ჩანაწერებს საკითხავთ ლაშა ჩარტიშვილი, უფლებადამცველი და ეკოლოგი. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება ყოველკვირული რუბრიკით მუსიკა მუსიკით. ამ სიუჟეტს ჩვენ ვიმეორებთ. ახლახან გარდაცვლილ მუსიკოს დევიდ ბოუის მიუძღვნა მისმა ავტორმა ვახო ხვიჩიამ ეს რეპორტაჟი.
ათიანვარს 69 წლის ასაკში აღესრულა როკ მუსიკის ქამელეონად წოდებული ბრიტანელი არტისტი დევიდ ბოუი. გარდაცვალებამდე ორი დღით ადრე კი საკუთარ დაბადების დღეზე გამოსცა სტუდიური ალბომი Black Star, როგორც მოგვიანებით გაირკვა გამოსათხოვარი ნაშრომი და ერთგვარი რექვიემიც. დისკი, რომელიც უკვე შედევრად შერაცხეს და ისეთ ეპოქალურ პროექტებში ადარებს, როგორებიცაა მაგალითად 1967 წლის Low ან Outside. მის მნიშვნელობაზე დიდხანს ისაუბრებს მუსიკალური სამყარო, არა მხოლოდ იმის გამო, რომ სიკვდილის სევდიანი წინათგრძნობის მუხტითაა გაჯერებული, არამედ იმიტომ, რომ მუსიკალური თვალსაზრისითაა აღირებული. 69 წლის არტისტმა თანამედროვე მუსიკის მოდუნებული სხეული გააცოცხლა. სრულიად ახალი გამომხატველობითი ფორმა გამოძერწა. მომავალ თაობებს ულტრა თანამედროვე სტილისტიკური და აკუსტიკური სივრცეები შეუქმნა სამოქმედოდ.
'tis my curse, I suppose. That was patrol. That was patrol. This is the
ყველაფერი კი 2014 წელს ნიუ-იორკის ერთ-ერთ უძველეს ჯაზ კაფე 55 ბარში დაიწყო. ბოვის მეგობარმა მარია შნაიდერმა არტისტი ამერიკელი ავანგარდისტის საქსოფონისტის დონი მაკასლინისა და მისი კვარტეტის მოსასმენად მიიპატიჟა. ბრიტანელმა კომენტარის გარეშე დატოვა კონცერტი, ხოლო 10 დღის თავზე საქსოფონისტსა და დრამერ მარკ ჯულიანას ერთობლივი პროექტის შექმნა შესთავაზა. პირველი კოლაბორაცია ერთი ფსიქოლოგიური ბუნების მქონე თხზულების გარშემო შედგა. მას სიუ ერქვა. და 2014 წლის კრებულში Nothing Has Changed შევიდა. ბლექსტარის ჩაწერები 2014 წლის შუა პერიოდში დაიწყო. ბოუი ჯაზ მუსიკოსებთან ერთად პროდიუსერი ტონი ვისკონტი და დრამერი ზაკ ალფორდიც დაიმატა. დევიდი ახალგაზრდა მუსიკოსებს ამერიკელი ჰიპ-ჰოპ შემსრულებლის კენდრიკ ლამარის ჩანაწერებს ასმენინებდა მისი უჩვეულო ხელწერის მოსახელთებლად. მაგრამ არა კოპირებისთვის. ბოუის წინა ალბომის Next Day-ის როკ-ენ-როლური განწყობის განმეორება არსურდა და ამისათვის თანამედროვე მუსიკის ელემენტების ინტეგრირებას ცდილობდა. როგორც არტისტები იხსენებენ, მუშაობის პროცესი დუღდა, როცა მოულოდნელად ბოუი რამდენიმე თვით დაიკარგა. მასალის გააზრება მჭირდებაო დაიბანა. სინამდვილეში კი ეს ის პერიოდი გახლდათ, როცა არტისტმა მძიმე სენის შესახებ შეიტყო. არავინ ისის თუ რას აკეთებდა ამ ხნის მანძილზე, თუმცა იდეებით სავსე დაბრუნდა, რაც ახალ პროექტში კრაუდ-როკის, ჰიპ-ჰოპის, პოპისა და ჯაზის სინთეზის ახავდა მიზნად. საინტერესო გახდა ჩაწერის პროცესიც. ტონი ვისკონტის თქმით, ბოუი თავდაუზოგავად მუშაობდა. როცა მუსიკოსების შესვენებაზე გადიოდნენ, სტუდიაში რჩებოდა და შრომას აგრძელებდა. რამდენჯერმე შოუზლოდ გამხდარა, თუმცა ამას ყველა მძიმე გრაფიკს უკავშირებდა. პარალელურად ბელგიელ რეჟისორ ივო ვან ჰოვესთან ერთად მიუზიკლზე ლაზარე მუშაობდა და მისი ცუდად ყოფნა ასაკსა და გადაღლას მიეწერებოდა. Stands a solitary candle. ყველა ალბომ ბლექსტარს დაუბრუნდები და მის უნიკალურობაზე ჩემს აზრს მოგახსენებთ. ინდუსტრიალის, გლემ როკის, დრამ ენ ბასის, რობერტ ფრიპისეული გიტარის ფრაზირებების, საორკესტრო სვლების, ფოლკის ჯაზური ლირიკული საქსოფონისა და ჰიპ-ჰოპის სიურეალისტური სინთეზი მხოლოდ ბოუი შეეძლო. დისკის აკუსტიკური და მხატვრული კონცეფცია აქამდე ცნობილ არცერთ მუსიკალურ მიმართულებას არ მიეკუთვნება და თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ქამელეონმა ანდერძად სრულიად ნოვაციური ჟანრი და ექსპერიმენტების შესაძლებლობები დატოვა. შვიდი სიმღერისგან შემდგარი კრებული დიდხანს იქნება აქტუალური მსმენელისთვის. ამასთანავე ინსპირაციის წყაროც მუსიკოსების არაერთი თაობისათვის. რაც შეეხება თავად ბოუის, წავიდა ისე, როგორც იცხოვრა. დრამა ყვითელ სენსაციად არ უქცევია. საკუთარი სიკვდილისგან ნამდვილი არტ პროექტი შექმნა. ჩვენ კი სევდასთან ერთად ალბათ უნდა გვიხაროდეს კიდეც, რადგან გაგვიმართლა და ჩვენი თანამედროვე გახლდათ.
როდესაც ვახო ხუჩია იყო ეს მისი სიუჟეტი მუსიკა ამჯერად გავიმეორეთ 4 შაბათს გადაცემა ახლად გარდაცვლილ დევიდ ბოუის მიერ ცნობრები რუხაძე პრაღის სტუდიიდან გამშვიდობებათ თქვენ გელით მე-10 სტუდია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი Everybody knows me now